Have a good day.
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantafka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaha bisha Ibriil waa 2022-ka waxaanad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM, Washingtonna waa 12:00 PM habeenimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cashe Ibrahim Cashacuud iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sida uu tallaalka xanuunka COVID-19 uga socdo magaalada Muqdisho.
ma jirto wax cilmiyaysan oo isku xiraya mashaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo dadku ay isku dhex marayaan mise ilaa ay hadda wax side effect ama adverse effect ama aan arkin.
waxaa kaloo dhageysan doontaan dowladda Masar oo dadaal dheeraada ku bixinaysa xal u helidda xiisadda wabiga Niil. idinkoo sidoo kale maqli doona dadka la nool xanuunada dhimirka ee magaalooyinka Soomaalida iyo qaar ka tirsan masaajidda dalka Britain oo loo ogolaaday in salaada taraawixda lagu tukado. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku inoo hayso Cashe Ibraahim Cashacuud.
Iraan iyo quwadaha adduunka ayaa waxoogaa horumar ka sameeyay sidii loo soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 oo markii dambe Mareykanku isaga tanaasulay. heshiisku meel gaar ah ayaana noqon kara hab lagu helo waqti lagu gaaro heshiis waara, sida Isniintii sheegeen saraakiisha dalka Iraan. Tehran iyo quwadaha adduunka ayaa waxa ay ku kulmayeen magaalada Vienna ilaa iyo horaantii bishii Ebriil si ay uga wada shaqeeyaan tallaabooyinka ay tahay in la qaado taabashada cunuqabateynta Mareykanka iyo jabinta Iraan ee heshiiskaasi dib loogu soo celiyo in Tehran iyo Washington ay si buuxda ugu hoggaansamaan heshiiska. waxaan ku soconnaa wadada saxda ah. xogaa horumar ah ayaana la sameeyey, laakiin tani macnaheedu ma aha in wadahadallada ka socda Vienna ay gaareen heshiiskii ugu dambeeyey, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Saciid Khatib Zade oo shir jaraa'id oo toddobaadle ah ku qabtay magaalada Tehran. maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden oo xafiiska la wareegay bishii January ee sanadkan ayaa ballan qaaday inuu dib ugu laaban doono heshiiska, waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in meesha laga saaro dhammaan cunuqabateynta aan waafaqsanayn sida hadalka loo dhigay heshiiska, laakiin ma aysan caddaynin tallaabooyinka ay la macnato.
aad iyo aad buu mahadsantahay Cashe Ibraahim oo warkii caalamka inala socodsiinaysay. aynu ku bilownay qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19 ayaa ka socota magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka. waxaa qaadashada tallaalka mudnaanta koowaad la siiyey dadka loo bixiyey safka hore ay ku jiraan howlwadeennada caafimaadka iyo dadka qaba xanuunada qofka u nuglayn kara in xanuunku ku dhaco, sida kaadi macaanka iyo dhiigkarka iyo weliba dadka da-da ah. hase yeeshee, waxaa gaab isku socda qaadashada tallaalkan iyadoo ay dadku shaki ka muujinayaan badqabka tallaalka, siday warbixintan ku eegeysa wariyaha VOA-da Cashe Ibraahim Cashacuud.
markii qaadashada tallaalka COVID-19 laga bilaabay magaalada Muqdisho qiyaastii 5 toddobaad ka hor, ayaa sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan waxaa ilaa iyo hadda tallaalkaasi qaatay dad ay tiradoodu ka badan tahay 18,600 oo qof oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo dadweyne kale, waxaana jira goobo ka badan 60 oo tallaalkaasi laga bixiyo. ugu horeyn waa kan agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo inooga warama qaabka uu hadda u socdo qaadashada tallaalka COVID-19 ee Muqdisho.
tallaalka COVID-19 magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka meelo badan ayuu ka socdaa. waxaa mudnaanta la siiyey dadka loo bixiyey safka hore, oo macnaheedu yahay dadku u nugul in xanuunka ku dhici karo infection-ka ay qaadi karaan, sidoo kale dadka xanuunka coronavirus u nugul oo maxaa ladhaha in isbitaal ay u jiiftaan hadduu ku dhaco, ama mortality ama sababi kara dhimasho ayaa hortabinta leh la talaalayaa, oo macnaheedu yahay dadka da-dooda ay 10 sano ka weyn tahay, dadka leh xanuunada raaga comorbidities-ka oo da-dooduna ay weyn tahay sida sokorta iyo dhiigkarka iyo wixii lamid a, shaqaalaha caafimaadka oo safka hore ah maadaama shanki caabu qodka ugu horeeya la kulmayeen ee dadka ka shaqeeya xuduudaha immigration-ka booliska shaqaalaha dawladda hoose iyo macallimiinta waxa talaalka magaalada Muqdisho laga bixiyay oo la geeyay 65 xarun oo isugu jira isbitaallo dawladda ee leedahay kuwa private ah iyo xarumaha loo yaqaan MCH-ka ama xarumaha caafimaadka talaalku waa lacag la'aan waxaa lagu publish gareeyay website-yada social media sidoo kale idaacadaha localkana waa laga sheegay xarumaha talaalka dadka ay ka heli karaan
waxaa jira walaac la xiriira xagga caafimaadka oo ay dadku ka muujinayaan qaadashada talaalka taasoo dad badan oo laga yaabo inay u nugul yihiin inuu ku dhaco xanuunkan saf marka ah ka niyad jabisay qaadashadiisa dadkaasi waxaa ka mid ah Axmed Cadde oo diidmadiisa qaadashada talaalka COVID-19 ku macneynaya sidan
shakiga waa jira ma garatay oo cudurka latarkiisa ay dafirsanayeen hordoro Soomaalida sanadkan ay xogaa ku soo baraarugeen laakiin sanad kor waa la dafirsanaa marka hadda daawadan cusub runtii meelada waa isbitaalada way taala iyo maartii meelaha corona way taala dadkii waa jira oo soo talaalay laakiin dadka badankiisa shakiga ay ka qabaan waxaan wax yeelan ma dambe meeladahay daadigu waxa la barbagaanta hadda suuq loo geliyay oo kan beeyelisa waxaanay sameeyneysa waxyaabahaas jira laakiin weli dadka talaalka waa qaateen lama dhigi karo
adiga maxay ku diiday
aniga dadkaas la mid ahay moqtay wixii markaan ka dursugno hortoro inaan kala ogaano waxyeeladoodii iyo faa'iidadii markaan maqalno dunidaas maaraftu wararka imaanaayo iyo dhaqaatiirta adduunka iyo marka hadda waxyeelaha la soo sheegay hadda shakigaas aad si abuurmay oo dhiibba xinjir fariistaale markii arigi yaraa dadkii maqleen intii yaraa xataa oo xataa ku rajo weynayd inay istalaasho markii hadalladaas maqleen hadda waa dib ay u gurteen magaratay anigana ku waasaan ka mid ahay haa marka waa ka dursugaynaa bal hortoro moqtay
Cabdisalaam Maxamed Axmed Dabarlo waxa uu diidmada talaalka COVID-19 la qabaa Axmed Cadde inkastoo uu cabsi ka qabo inuu haleelo xanuunka haddana diyaar uma aha qaadashada talaalka ka hortaga xanuunkaasi ee uu sida bilaashka uga heli karo xaafadda uu degan yahay Xamarweyne
talaalka ma qaadan waxaan u qaadan daawadan waxaan uga jigiye oo kula soo boodada ah ay leeyihiin 20 milyan 40 milyan oo dadkayga oo wadamadaas ugu istareenkan ku durnay marka idinku waa inaad aatan waxaan u arkaa anigu business afa laba sano ilaa hal sano aniga waxaan jeclahay ilaa wuxuu faa'iidooyinku iyo khasaarooyinkiisa ilaa aan kala ogaado diyaar u miyeen aan qaato
Amin Yusuf Qasaro oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho ee qaatay talaalka COVID-19 ayaa sheegaya inuu arko fursad muhiim ah inuu si bilaash ah ku helo talaalka waxaana uu tilmaamayaa inay jirto arrin ku dhiirigelisay qaadashada talaalkan
aniga ma waa markii labaad oo aan talaalayo inta aan noolahay sanadkii 2015 ayaa la iga talaalay cudurkan leeyahay furqa talaalkan hadda oo coronavirusna waa talaalkii labaad waxaan ugu dhiirigeliyay madama cabsi badan ay jirto iyo walwal badan dad badan Soomaaliyeed ay u dhinteen cudurkaasi ayaa igu kaliftay in aan istalaalo waliba aan ku helo si lacag laana wax dhibaato hadda soo gaarayna ma jirto markii aan soo talaalay oo aan baraha bulshada aan dhigay dad badan ay soo waceen waxaan aamino xaaladada ka waran qandaa ku qabatay ma dhiigay ku xinjiroobay ma ay sheeg hordaama kugu dhacday cuntadii ma ka xirantay su'aalo fur badan ayaa lagu soo celcelinayaa intaas ilaa habeenkii maayo subax istilaal ilaa habeenkii ilaa maalinkii dambe dhan su'aalaha la weydiinayo
maxaa hadaba ka jira in talaalka COVID-19 ee la geeyay magaalada Muqdisho uu sababo dhiig xinjir oo sababi kara dhimasho waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Jalaluddin agaasimaha isbitaalka Martin ee magaalada Muqdisho
talaalka waxa uu weyn loo isticmaalayaa waa ka hortaga xanuunkan coronavirus ma jirto wax cilmiyaysan oo isku xiraaya mushaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo hadda dadku ay isku dhexmarayaan geesi ilaa ay hadda wax side effect ama adverse effect ama aan arkin talaalkan hadda Soomaaliya ee deeqda ku heshay waxaan anagu aragnaa inuu yahay fursad qaali ah oo aan kaga gaashaan kara xanuunkan dilaaga ah dadka ee dadka dhan ee naga laayay gaar ahaan dadka da'da ah oo aan xamili karno isbitaalada inay sistamadeena ay la tacaali karin macna cilmina kuma dhisna mushkiladan xinjirowga oo wadankii wadamada soo saaran laga soo qaatay iyo wadamadii ay geeyeen oo talaalka laga bixiyay intaba waxay soo saareen cilmi baarisyo la xiriirta inaysan isku xirnayn qaadashada talaalkan iyo mushkilada xinjirowga
marka laga soo tago cabsida iyo shakiga ay dadku ka qabaan talaalkan ayaa waxaa yana jira hal arrin oo walwal gelisa dadka iyagu ku dhiirada qaadashadiisa waa kan mar kale Amin Yusuf Qasaro
dadka ma haystaan ballan rasmi ah in talaalka labaad ama wajiga labaad xilliga ay qaadanayaan qof walba marka la talaalo waqtiga loo qabanayaa ishee aniga hadda bilii xogaa la qabtay dadka waxay ku leeyeen 3 bilood aan loo qabtay dadka waxay ku leeyeen 2 bilood aan loo qabtay marka dawladdi ama wasaaradda caafimaadka waa inay dadka ay u faahfaahisa ay tiraahdaa war waqtigaas qofka maalinta soo qaato waqtigaas kala qaadanaya
si kastaba ha ahaatee waxa si gaabis ah ku socda qaadashada talaalka COVID-19 ee magaalada Muqdisho oo ay dadku ku heli karaan si lacag la'aan ah iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaatay talaalkan walaac ka muujinayaan helitaanka qiyaasta labaad ee talaalka isku day aanu ku doonaynay inaannu arintan wax uga weydiino wasaaradda caafimaadka ayaan ino suurta gelin mas'uuliyiinta oo ka jawaabi waayay telefoonadooda awgeed
aadiyad buu maatantay Aashe Ibrahim oo warbixintaasi inala socodsiinaysay
dalka Masar ayaa wadaa dadaalaha ku doonayo in xal loogu helo muran u dhaxeeya dalalka Masar, Ethiopia iyo Sudan. Warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Cismaan Saxnuuni.
Dowladda Masar oo wali xoog saaraysa sidii wadahadal rasmi ah loogu dhameyn lahaa xisadda biyo-xireenka Ethiopia ayuu madaxweynaha dalkani Cabdul Fattah al-Sisi fariin u diray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira Saamix Shugri oo maalmahan ku jiray booqashooyin uu ku bixinayo dalal Afrikaan ah ayaa la kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uuna ku salimay fariin uu Assisi ku dalbanayo in si dhab ah loo galo wadahadal rasmi ah oo lagu soo afjarayo xisadda wabiga Nile. Danjire Ahmed Xaafid afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa sheegay dowladda Kenya in door wanaagsan ay ka qaadan karto xal u helida xisadda biyo-xireenka Ethiopia maadaama Kenya xubin ay ka tahay golaha amniga ee aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay ujeedada safarka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani in ay tahay mid Masar ay ugu sharxayso dowladaha Afrika sida ay uga go'an tahay in wadahadal lagu dhameeyo xisadda biyaha wabiga Nile si loo gaaro heshiis qaanuni ah oo ilaalinaya xuquuqda biyaha ee saddexda dal ee Masar, Sudan iyo Ethiopia. Danjire Ahmed Xaafid ayaa sidoo kale farta ku fiiqay booqashooyinka uu ku tagayo wasiirka arrimaha dibadda dalalka qaarada Afrika ayaa sheegay in ay tahay wargelin dowladaha Afrika xaqiiqada ku saabsan wadahadalka biyo-xireenka Ethiopia iyo sida Masar ay u doonayso in heshiis qaanuni ah laga gaaro xisadda ka hor inta aan la buuxin biyo-xireenka Ethiopia marxaladda labaad. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Saamix Shugri, ayaa lagu wadaa in uu booqdo Kenya kadib dalal dhowr ah oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika, Congo, Jasiiradda Comoros, iyo waliba dalkaasi Tunisia. Dhinaca kale, wasiirka waraabka iyo biyaha ee dowladda Masar, Maxamed Cabdul Caad, ayaa maalintii Axad sheegay in dowladdiisa ay soo bandhigtay 15 hab oo lagu buuxin karo biyo-xireenka Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay, kaasoo aan waxyeelo gaarsiin karin dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Nile. Wasiir Maxamed Cabdul Caadi ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay ku gacan seertay dhammaan hindisooyinka ay soo jeedisay dowladda Masar. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Qaahira ayaa ku eedeeyay Ethiopia in ay mas'uul ka tahay in ay san heshiis gaarin saddexda dal ee ku murunsan biyaha wabiga Nile. Maalintii shalay ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Abiy Ahmed uu sheegay buuxinta biyo-xireenka dalkiisa ee bilaha July iyo August ee sanadkani in ay faa'iido u noqon doonto dalalka Masar iyo Sudan sababtoo ah buu yiri waa mid yaraynaysa daadadka ama fatahaadaha ka dhasha wabiga Nile xilliga roobabka mahiigaanka ay ka da'ayaan dalkaasi Ethiopia. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Masar ay sameynayso dadaaladii ugu dambeeyay ee dhinaca diblomaasiyadda si xal looga gaaro xisadda biyo-xireenka Ethiopia xilli bishii hore madaxweyne Assisi uu ku hanjabay in uu qaadayo tallaabo kasta haddii Ethiopia ay ku xadgudubto dhibic ka mid ah biyaha dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhageystayaal. Duruufaha adag iyo dhaqaale xumada soo wajahda bulshada danyarta ayaa waxaa ka dhashay koror ku yimid cudurrada dhimirka oo kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Waxaana arrimahaasi ka dhashay in wadooyinka magaalooyinka waaweyn lagu arko dad badan oo xanuunsan cudurka waalida kadib markii ay waayeen daryeel caafimaad. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA-da Fadumo Yasiin Jaamac.
Tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsaa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. Xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aaneynayaa xaalado qallafsan oo shaqala'aantu ka mid tahay. Ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay VOA uga warameen xaaladooda.
Abdulqaadir Cali Fablaa Liira, kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsan oo nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaao, ma jidda wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeyo ama meel la geeyo oo aada helaynin. Marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqo ma alla meeshu dee ilaahay geeyo inuu dhaqaaqo. Kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii sugaysanaya. Annaga yar la yiraahdo Siyaad Cali Rooble waa 2010 baa noogu dambeysay. Iska hadda meel alla meel ku sugan yahay garmayna wixii uga xanuunsanaa miirka laga galayo daawba taas in jiray. Aniga kaliyana deenin xaaslada leh marka hadee waa wixii siilay muween hadee wax ku filan weyn noqoto meel ayda ama caafimaad ay dadka agarabkaasi yaan ma jiro nololii geeri mid ma hayo.
Magacayga Xaawe Cabdi Axmed, wiil saddex arwaan u haayo oo gabadheyda ilmo ka dhalay oo waalan oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisana aysan soo daba kicin. Ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe ah halna waa maxay tahay wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana durka sawirigada garaabada arursada meeshii sarwaalka uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura.
Magacay Aamin Maxamed aan ma hooyada waayeel oo iska idna kasto mid kalaga wiilkeed iskaga ku israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa marka qalbada ka hadasho wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka burburkiisa baray wax gacan siba halka wiil oo kala wiilkaas laga dilay u soo weheliyeena meelo jaane cirib dhigan laanahay.
Anaga waxa lay dhahaa Amina Axmed Maxamed waxay xanuunsanaysa gabadhaan walaalanahay baa waalan abtigay baa dhalay gabadhaasi way waalantahay isbuucna ugu dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay ugu dhigataa hadda waan soo kaxay magaalada ay la joogtaa dadka qofka waalan hadii laga daalo hawshiisa inna kula daryeeli miis
ay walaalay waxa sababa qofka ragga naftigiisa dadkooda wax loo geysto ama dib loo geysto oo awoodna u helin inuu qofkaas aan loo qaban oo banaanka iska barbaray sida kale ama wax la'aanta ama qofka la sheekeysanaya maskaxdiisa hantidiisa iyo waayay ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaasaa keenaya marka waxaan leen raggu u badan yahay mise dumarka ragga iyo dumarka waxa wasa qabaan hawada raggiin ragga u badan yahay ragga badan waxaad arkayso waalan waa waxa sidoo kale sheekeysto oo wax wade awood u helin inuu hawada u saaro ama sida kale buuq sidiisa oo reerka dhaxgala marka waxyaabo badan ba keenaya waalida marka ilaahay hawsa qaliban leena alxamdulillah.
Dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel, waxaana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hub fiican, isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan. Balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. Faadima Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Masaajidada ku yaalla magaalada London iyo guud ahaan dalka Britain ayaa badankood dib loo furay kadib markii la khafiifiyay xayiraadihii saarnaa dalka Ingiriiska. Tan ayaa ku soo beegmaysa bishii barakeysneed ee Ramadaan oo hadda madaxa la gashay bilowgii toddobaadkii labaad. Qaabka masaajidada looga tukado ayaa wax badan laga bedelay. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa salaadii taraawiixda xalay waxa uu ku tukaday masaajid ku yaalla magaalada London, gaar ahaan degmada Acton oo ka mid ah meelaha ay jaaliyadda muslimiinta ku badan tahay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Bilowga markaa masaajidka soo gaadho waxaad arkaysaa isbeddel saf dheer ayaa bilowday inta aan la gaarin sagaalka habeennimo. Qof kasta waxa uu sitaa sijaayad iyo bac. Albaabka marka la furo waxaa markiiba ku imanaya wiil ka mid a dadka ka shaqeeya ilaalinta masaajidka xilliyada salaadaha. Waxa uu sitaa qalabka lagu eego xumadda salaanta Islaamka, kadibna waxa uu kaa saarayaa foodda. Weli waxaa lagu jiraa safkii meel keliya oo luuqa ayaa masaajidka laga gelaya. Gidaarada waxaa ku dhegsan waraaqo ay ku qoran yihiin fariimaha iminka caadiga ka noqday goobaha laysugu yimaado, fadlan kala fogaada oo haysa salaamina. Afaafka hore ee goobta masaajidka laga gelayo waxaa taagan ilaa afar qof. Waxaa lagu weydiinayaa inaad sijaayad iyo bac sidato. Haddii aanad haysan, waxaa lagu siinayaa sijaayad ku meel gaar ah iyo bacad kabaha ku ridato. Biyo badan oo caagada ku jira oo meesha tuuran ayaa lagu sheegayaa inaad qaadan karto. Gudaha markaad masaajidka u gasho, waxaa dhex soconaya laba qof oo dadka faraya inay safafka hore buuxiyaan oo ay sijaayadahooda dhigtaan meelo loo calaamadiyey. Ma qiyaasi karin inta ay dadku isu jirsanayeen, laakiin waa dareemaysaa in la kala durugsan yahay. Eedaanka toban daqiiqo kadib sagaalka iyo barka habeennimo ayaa la bilaabayaa salaadda cishe iyo taraawiixdaba. Waa dareemaysaa inay ka gaaban tahay taraawiixihii hore ee la tukan jiray xanuunka Covid sagaal iyo toban ka hor. Soomaali badan ayaa masaajidkan ku tukata maadaama uu ku yaallo degmo ay ku badan yihiin Soomaalidu. Qaar ka mid ah ayaan weydiiyey dareenkooda.
Magacay waa Cabdallah Faqiir Ilallah. Su-aasha aad weydiisay ku saabsan salaada sanadkii hore iyo sanadkan. Sanadkii hore waxaan dareemayay diiq gurigaygan ku tukanay anigi caruurteydii keliya. Sanadkanna Ilaahay baa firish noo furay oo masaajidkii noo furay. Masaajidkii waan jamaacadii kula tukanaynaa. Muhiim bay noqotay in la kala fogaado duruufaha jira awgood oo aan garabka laysku qaban, laakiin walilaahi alxamdu sanadkan ayaan dareemayaa wax ka badan tii aan dareemayay sanadkii hore.
Magacaygu waa Ibraahim Yuusuf Ilban. Haddaan la kuray de farq weyn ba walaan u dhexeeya Cabdixaafid, waxa weeyaan salaadii hore dee waa la isku dhowaa, waqti zaad kuu buuxay, nimanka waa la kala fog yahay, dabeetana waqti yaroo gaaban ba la tukanayaa, waa lagu kala yaacaya. Marka u dareemaysay inuu farq weyn jiro sheekh.
Muslimiinta kale ee iyaguna ku tukanaysay Soomaalida waa la dareen. Marka ay salaadu dhammaato, isla markiiba waa in laga baxaa masaajidka iyada oo aan la ogolayn in lagu sii nagaado. Dadka waxaa la farayaa inaanay dibadda istaageen. Masaajidkani waa uu weyn yahay, marka dadka loogu tala galay ay gudaha u galaana markiiba dadka waa la joojinayaa. Caruurta looma ogola. Waxaan arkay aabe wata laba caruura oo yaryar oo uu safka kula jiray intii aanu sugaynay inta albaabka la furayo. Waxaa loo sheegay inaan caruurta loo ogolayn. Waxa uu isku dayey inuu maslaxda guddidii masaajidka, laakiin waa ay ka diideen. Qaybta weysada way xiran tahay, xataa qofku haddii uu u baahdo weyso isagoo masaajidka gudihiisa ku jira looma ogola. Waa fariimihii ku qornaa gidaarada masaajidka. Inkasta oo isbeddel dhinaca nidaamka masaajidka ahi jiro, haddana dadku way ku faraxsan yihiin inay taraawiixda ku tukadaan masaajidada.
الرحمن الرحيم مالك يوم
sanadkii hore dhammaan masaajidada Britain waa ay xidhnaayeen salaadaha oo dhan. Waxaa se la dareemayaa inay meesha ka baxday dadkii ku afuri jiray masaajidada oo ay ku jireen muslimiin badan oo uu dhaqaalahoodu liito. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan markii la dhageystay lahaatana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka aan idin ku tala galay bisha ramadaan
qasiidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee ramadaan ee halku dhageedo ahaa janno way u sugnaatay oo ay ku luuqaynaysay allahu naxariistay fanaanada saynab xaaji cali baxsan ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak